Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарії. В трьох останніх розділах книги пророка Захарії з 12 до 14 розглядаються пророцькі аспекти, пов'язані з другим приходом Ісуса Христа. В 12 розділі провіщається остання облога Єрусалиму та зняття цієї облоги. В цьому розділі назва міста Єрусалим вживається 10 разів, а обставини часу того дня – 7 разів. Знову і знову ми зустрічаємо ці два вирази в цьому розділі. Обставина часу того дня означає «день Господній». Дозволю собі, друзі, порівняти День Господній з хорошими та поганими новинами. Спочатку погані новини. Період великих страждань і великої скорботи. Потім хороші новини. Тисячолітнє царство Господнє. Обидві ці ознаки розглядаються в книзі пророка Захарія, починаючи з цього 12 розділу. Він повідомляє погану новину в другому та третьому віршах цього розділу. Читаємо. «Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для всіх народів, що навколо. Та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня. Я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться». І зберуться проти нього всі народи землі. Це погані новини. Однак пророк також повідомляє хороші новини, починаючи з 8-го віршу 14-го розділу. «Того дня потечуть живі води з Єрусалиму». Таким чином пророк Захарія провіщає погані та добрі новини. Тут у 12-му розділі ми матимемо справу з поганими новинами. Таким чином, автор книги представляє нам період великих страждань та облогу Єрусалима. Пророк Єремія назвав цей час скрутним часом для Якова. В 30-му розділі книги пророка Єремії, у віршах від 5-го до 7-го, читаємо. «Так, каже Господь, я чую жахливий голос страху, немиру. Розвідайте, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя змінилися в усіх, зблідли? Горе! Страшний той день! Ще не було такого! Скрутний це час для Якова, хоч йому і прийде порятунок!» Пророк Даниїл також говорив про цей період. Читаємо. «І в той час встане Михаїл, князь великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не було відтоді, коли постали люди, аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі». Даниїла 12:1. Говорив про цей проміжок часу і Господь Ісус Христос. Він назвав його часом великої скорботи. Читаємо Матвія 24:21-22. «Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу і не буде. І коли б не скоротилися ті дні, не спаслася би ніяка плоть, але ради вибраних скоротяться ті дні». Отже, в 12-му розділі книги пророка Захарія подано опис цього періоду великої скорботи. Розділ починається так. «Пророцтво Господнього слова на Ізраїль. Слово Господа, що розпростер небо і заснував землю і сотворив дух у чоловіці». Слова «пророцтво Господнього слова на Ізраїль» тут означають покарання. Ізраїль буде суворо покараний. В цьому пророцтві провіщається облога Єрусалиму, що передуватиме битві при Армагедоні. Пророцтво Господнього слова на Ізраїль, слово Господа. В цій частині Святого Письма, яку сьогодні відкидає та ігнорує багато людей, знову і знову підкреслюється, що це не Захарія висловлює власні думки, а це говорить сам Бог. Пророцтво, яке проголошує Захарія, надійшло від самого Бога. Якщо ти заперечуєш це, ти не просто виставляєш себе дуже розумним критиком, який спроможний робити обґрунтовані заяви щодо своєї віри або невіри, але, мій друже, ти робиш Захарія неправдомовцем, тобто, грубо кажучи, обманщиком. Пророк заявляє тут знову, що він подає Слово Боже. Отож, або так воно і є, або ж він каже неправду. Іншого варіанту тут немає. Хто б ти не був, якщо ти заперечуєш це, ти робиш пророка Захарія обманщиком. Я впевнений в тому, що цей чоловік не обманював. На мою думку, обманщиком є той, хто заперечує правильність слів пророка Захарія. В наведеному вірші подано три великі ознаки, які характеризують Бога як творця цього світу і всього, що є в ньому. Ці слова є величною і грандіозною заявою, яку проголошує пророк Захарія. По-перше, Бог – це той, хто розпростер небо. Укладач псалма говорить, «Небеса розповідають про славу Божу, про чин його рук розказує небозвід». Псалом 19, перший вірш. «Все, що над нами, славить Бога і розповідає про створене його руками». Бог дійсно розпростер небо. Англійський астроном Джеймс Джинс запропонував теорію Всесвіту, що розширюється. Цю теорію визнає більшість сучасних астрономів. Наскільки мені відомо, астроном Джинс був християнином. Суть запропонованої ним теорії полягає в тому, що наш Всесвіт перебуває в процесі зростання. Уявіть собі, за час нашої передачі його розміри збільшилися на кілька мільйонів кілометрів. Небо дійсно простирається в усі сторони. Ми живемо у Всесвіті, в якому все створене Богом віддаляється одне від одного в різні боки. Бог розпростер небо, який він великий і могутній. По-друге, Бог заснував землю. Він приділив особливу увагу цій маленькій планеті, на якій ми живемо. Людина не може погодитися з тим, що вона є єдиною розумною істотою в цьому безмежному Всесвіті. Через це людина запускає в міжзоряний простір космічні кораблі та за допомогою радіохвиль посилає звернення до внеземних цивілізацій. Людина не втрачає надії відшукати братів по розуму. Проте Всесвіт зберігає мовчання. Бог зробив землю єдиним домом розумних створінь. По-третє, і найвизначніше, це є те, що Бог сотворив дух у чоловіці. Людина є маленьким творінням Божим, що докорінним образом відрізняється від усіх інших Божих створінь. Людина є вищою за всі земні створіння, однак вона поступається розумним Божим творінням, що ми їх називаємо ангелами. На мою думку, сьогодні Всесвіт наповнений розумними Божими творіннями. Не подумайте, що я маю на думці жителів Марсу або якоїсь іншої планети. Нещодавно вчені встановили, що середовище на Марсі непридатне для життя людини. Отож, якби ви опинилися на цій планеті, ви б захотіли негайно полишити її. І хоча нам здається, що в цьому Всесвіті немає інших мешканців, окрім нас, я не думаю, що Бог де-небудь вивісив оголошення про незаселені квартири. Я впевнений, що десь за межами нашої сонячної системи, в безмежності, Бог створив інших розумних істот. Я вважаю, що це є духовні створіння, і наші прилади не спроможні встановити їхнє існування. Яку славетну картину Бога як творця подає цей вірш. В минулі часи деякі люди вірили, що Бог створив цей Всесвіт, але потім полишив його. Він забув про створений ним світ. Так Бог заснував цей світ, вважали вони, однак потім полишив його. Однак наведені рядки Святого Писання засвідчують, що Бог не полишив створений ним Всесвіт. Вони свідчать про те, що Бог постійно перебуває в створеному ним Всесвіті, як і поза ним. Ці рядки Писання розкривають нам величезну діяльність Бога там, на небесах. Він продовжує свою діяльність в цьому безмежному Всесвіті, в якому ми живемо. Ми живемо у світі, насиченому енергією. Саме людина нерозумно витрачає енергію цього маленького земного світу. Я вважаю, що Бог надав людству достатньо енергетичних запасів, аби ми протрималися до його приходу, коли він знову візьме все під свій власний контроль. Нестача пального є, на мою думку, ще однією ознакою того, що ми наближаємося до кінця цього віку. Отже, друзі, з наведених рядків ми бачимо, що Бог займається цілком конкретною справою в цьому Всесвіті. Він сотворив дух у людині. Він є наш всемогутній та всевідаючий Бог. Він уособлює всі знання та всю мудрість. Доктор богослов'я Унгер називає ці рядки книги пророка Захарії найвизначнішою есхатологічною перспективою, яку можна знайти в Слові Божому. Однак існує чимало тих, хто заперечує істинність цих рядків. Вустами пророка Бог проголошує, читаємо другий вірш. «Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для усіх народів, що навколо, та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму». В цьому вірші Єрусалим згадується двічі. Як я вже зазначав, лише в цьому розділі назва цього міста вживається 10 разів. Ми тут бачимо, що Єрусалим стане самим центром подій з приходом Антихриста. Єрусалим буде головним об'єктом його нападу, а потім стане центром покарання. Тепер давайте визначимо, коли це відбудеться. Коли Бог зробить Єрусалим чашею заточування для всіх народів, що навколо? Та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. Коли це станеться? Це станеться в останні дні, в час, який Господь Ісус Христос назвав часом великої скорботи. Таким чином, провіщені в цій частині книги події стануться в майбутньому. Однак тут міститься послання, що має для нас величезне значення. На думку доктора богослов'я Унгера, Бог зробить Єрусалим чашею сп'яніння для навколишніх народів. Інакше кажучи, від нього у них запаморочиться голова. Бог далі говорить: «І станеться того дня. Я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, надсадиться, і усі народи землі зберуться проти нього». По суті, Бог говорить: ви постраждаєте, якщо будете бавитися та ображати Єрусалим. Знову підкреслюю, що ці слова не мають ніякого відношення до інших міст, чи до Парижу, чи Риму, Лондону, чи Вашингтону, чи до нашого рідного міста. Коли Бог говорить Єрусалим, він має думці саме Єрусалим. І хоча він повторює назву цього міста 10 разів, це якось не доходить до нас. Окремі богослови ніяк не можуть зрозуміти зміст цього послання. Єрусалим означає Єрусалим, а не якесь інше місто. Коли Бог поряд Єрусалима ставить Юду, він говорить про місто Єрусалим, що розташоване в Юдеї. «Я зроблю того дня Єрусалим тяжким каменем для всіх народів». Ці слова звучать дивно, чи не так? Сучасний Єрусалим – це вельми ізольоване місце, це старе місто, що в дійсності не дуже приваблює людей. Я завжди радію, коли мені випадає нагода відвідати Єрусалим, оскільки в ньому так багато місць, пов'язаних з Біблією. Однак з якої причини це місто стане таким важливим в останні дні? Як ви поясните це? Навіть сьогодні Єрусалим є важким каменем для народів. Проте ми ще не бачили виповнення цього пророцтва. Говорити про його виповнення було б цілковитою нісенітницею. Це пророцтво має виповнитися в майбутньому. Однак Бог бажає переконати тебе в тому, що в його заяві про намір зробити Єрусалим тяжким каменем для народів немає ані трішечки перебільшення. Я глибоко переконаний в тому, що те, що ми бачили, не йде ні в яке порівняння з тим, що станеться в майбутньому. Ви тільки-но згадайте всі країни, що захоплювали Єрусалим та намагалися правити ним. Так, наприклад, в той час, коли генерал Аленбі захопив Єрусалим і звільнив його від турецького панування, Британська імперія була наймогутнішою в світі. Сонце в її землях ніколи не заходило. Але, друзі, що залишилося від цієї імперії? Практично нічого. Вона занепала через те, що зв'язалася з цим містом. Відверто кажучи, мені шкода ті країни, що намагаються чинити тиск на Єрусалим. Бог попередив всі народи: тримайтеся осторонь від Єрусалиму. Я сам управляю цим містом. В той день, слово Господнє, я вдарю кожного коня сторожінням і його їстя божевіллям. Над Юдиним домом я відкрию очі свої. Я вдарю кожного коня народів сліпотою. Знову Бог підкреслює, коли це станеться. Того дня. До закінчення книги ми зустрічатимемо цю обставину часу багато разів. В Священному Писанні коні символізують воєнні дії. Однак якщо коні засліпнуть, а вершники збожеволіють, воєначальник опиниться в скрутному становищі. Бог говорить тут про те, що він зробить небоєздатним військо, яке виступить проти Ізраїлю. І скажуть тоді старшини Юди в серці своєму: мешканці Єрусалиму, моя сила в Господі сил, їхньому Бозі. Того дня Єрусалим стане місцем порятунку для всіх Божих людей світу. Ця облога, коли ворог загрожуватиме Єрусалиму з усіх сторін, буде результатом діяльності Антихриста. Однак Бог втрутиться і заступиться за мешканців міста. Жителі Ізраїлю відкинули Бога. Навіщо йому заступатися за них? Відповідь на це питання ми знайдемо далі. Бог проголошує: того дня я зроблю старших Юди, як казан, розжарений на дровах, або як смолоскип, палаючий поміж снопами. І вони пожеруть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своєму місці, таки в Єрусалимі ж. Знову наголошую, що мова йде саме про Єрусалим, а не про якесь інше місто. Ми говоримо про Єрусалим, місто розташоване в Юдеї. Бог вже підкреслював, що він мав на думці Юдею та Єрусалим. В наступних рядках він робить це знову. Господь також урятує першими намети Юди, щоб слава дому Давида і слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди. Інакше кажучи, мешканці Єрусалиму будуть з погордою дивитися на інших жителів краю. Така тенденція існує також і в наш час. Скажімо, деякі столичні жителі звисока дивляться на жителів сіл та невеличких міст. Але пророк Захарія говорить тут ось про що. Оскільки Всевишній Бог спершу явив себе жителям Єрусалиму та мешканцям дому Давида, вони почали з погордою дивитися на всіх інших жителів Юди. Однак Бог проголошує: Господь урятує першими намети Юди. Згадаємо, що говорив Господь Ісус Христос: і багато перших будуть останніми, а останні – першими. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.